Россия президенті Владимир Путин Татарстанның бірінші президенті республиканың дәулет кеңесшісі Минтимер Шаймиевні бөлекледі. Тантана Мәскәу Кремлінің Екатерин залында узды. Россия дәулетшілігін һәм федерализмын нығытуда, Татарстанның һәм бүтін Россияның социалистик үсішіндә милләтара татулықны нығытуда зур хезмәт һичшиксіз Минтимер Шәрипұлы Шаймиевнеке. Көчле, неординар сәясәтче, гаят акыллы һәм җаваплы кешенеке, дип белдерде президент. Искәртеп үтик, бүләкләү турындагы указына президент узган елның 20 гыйнварында Минтимер Шәймиев үзенең 85 яшьлек юбилеен билгеләп үткән вакытта имзалаган иде. Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов социаль челтәрдәге сәхифәсендә Мәскәүдә Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиевне бүләкләү тантанасыннан фото куйды. Кремльнең Екатерин залында Владимир Владимирович безнең Минтимер Шәриповичка югары бүләк Андрей Первозванныйның орденын тапшырды. Сезнең белән горурланабыз, Минтимер Шәрипович, чын күңелдән шатланабыз. Сез бу бүләккә лаек, горурланабыз, дип язган Татарстан җитәкчесе Телеграм каналында. Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов Кытайга сәфәре барышында Россия хөкүмәте рәисе Михаил Мишустин җитәкчелегендәге Россия делегациясе составында Шанхайда Россия-Кытай бизнес-форумының пленар утырышында катнашты. Кытай ягыннан Кытай Халык Республикасы Дәүләт Советы премьеры Ли Цян чыгыш ясады. Үзенең сәламләү чыгышында Михаил Мишустин форумда Россия делегациясе составында федераль министрлыклар һәм ведомстволар, эре компанияләр, Россия төбәкләре җитәкчеләр эшләүен искәртте. Ул Россия-Кытай хезмәттәшлеген тирәнәйтү ике илнең дә икътисадларын ныгытуга уңай йогынты ясаячагына ышаныч белдерде. Моннан тыш, Россия премьер-министры Кытай делегациясен киләчәк уеннарына чакырды. Киләсе елда Россиядә киләчәк уеннары узачак, турнир Казанда була. Ул бер мәйданчыкта киберспорт һәм классик спортны берләштерә. Кытай командаларын көтәбез, диде Михаил Мишустин. Форум кулуарларында Рөстәм Миннеханов мондый кылачлы уртак форумнар үткәрүнең мөһимлеген билгеләп үтте. Безгә хезмәттәшлекне арттырырга кирәк. Кызганычка каршы пандемия чорында актив аралашу мөмкинлеге булмады. Без Кытай партнерларыбызның эшлекле безнең белән эшләргә әзер булуын күрәбез, диде ул. Кытайга эш сәфәре кысаларында Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов Аньхой провинциясе губернаторы Ван Цинсян әфәнде белән очрашты. Аньхой провинциясе Кытайның көнчыгышында урнашкан, халык саны 61 миллионга җитә. Провинция хакимиятләренең төп урыны Хэвэй шәһәре. 2017 елның июнендә Россия Республикасы хөкүмәте һәм Аньхой провинциясе халык хөкүмәте арасында һәм Аньхой провинциясе халык хөкүмәте арасында сәүдә икътисады фәнни техник һәм гуманитар хезмәттәшлек турында килешү имзаланган иде. Сезнең провинция Кытайның тиз үсеш алучы төбәкләренең берсе, дип билгеләп үтте Рөстәм Миннеханов. Аның сүзләренчә, стратегик җитәкчелек һәм Россия-Кытай башлыкларының шәхси тырышлыгы ярдәмендә төбәкләрнең активрак эшләү мөмкинлеге бар. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Бу көннәрдә республиканың барлык мәктәпләрендә соңгы кыңгырау бәйрәме һәм тантаналы линейкалар уза. Татарстанда 2022-2023 уку елында 11-нче сыйныфны 15 мең һәм 9-нче сыйныфны 40 меңнән артык укучы тәмамлый. Соңгы кыңгырау Казанның Лобачевский исемендәге лицей укучылары өчен дә яңгырады. Чыгарылыш укучыларын Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин котлады. Чыгарылыш укучыларының тормышында тантаналы вакыйгаларның берсе Казан федераль университетының УНИКС мәдәни спорт комплексында булды. Парламент җитәкчесе кичәге мәктәп укучыларын сәламләде, укытучыларга һәм ата-аналарга лицеистларны укытуга һәм тәрбияләүгә зур өлеш керткәннәре өчен рәхмәт белдерде, ә чыгарылыш укучыларына зур уңышлар теләде. Бүген лицеистлар, аларның ата-аналары һәм педагоглары өчен зур бәйрәм. Балаларга үз юлын һәм булачак һөнәрен сайларга, тормышта үз урынын табарга туры килә. Татарстанның киң мөмкинлекләре, күп векторлы икътисады сезгә туган республикабызның һәм бөтен илнең үсеше өчен алган белемнәрегезне файдаланырга мөмкинлек бирә, диде Фәрит Мөхәммәтшин. Мәғариф һәм фән министры Исур Хадиуллинның уҡыу йылы тамамланыу уңайынан ҡотлауында мондай сүзләр бар. 11 йыл дауамында уҡытыусылар сезнең өчен остаз да, киңәшче дә, дуста булдылар. Киләчәктә сез ирешкән уңышларда яулаған үрләрдә аларның өлеше зур икәнлеге хәтерегездә сақланса иде. Хөрмәтле әтиәниләр, бүгенге бәйрәм сезнең өчен ғәйәт зур ҡыуаныш. Мәктәп йылларында балаларығыз белән гел йәнәшә булдығыз. Һәр даим ярдәм иттегеҙ. Алға табада туған йорт ишекләре оларға һәр шақ ашық булар. Киләчәктә оларның сезгә терәк таяныш булуларын телим. Бәхетле һәм уңышлы булсыннар. Кыю максатлардан курыкмагыз. Ирешелгәннәрдә туктап калмый, камиллек юлларын эзләгез. Барысы да сезнең кулда, диелгән Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министры Исур Хадиуллинның ҡотлауында. Яңалықлар азағында хауа тұрышы турында. Иртәгә 24 май шәршәмбе көнне аязучан болытлы хауа. Яуым түшім көтелмей. Жел кыня көншығыштан толған. Күндіз тезлігі секундына 15-17 метрға қадар күшеуші. Хауа температурасы түнлә республиканың көншығышында һәм түбән урыннарда 7 градустан 12 градусқа қадар жылы. Күн батыш районнарда 17 градусқа қадар жылы болашақ. Күндіз хауа температурасы 26 градустан 31 градусқа қадар жылы.